генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Ночь глядела своим космічним позірком проз вокни просто у їх глибокі і широко розплющені очі, де на самом дні притаїлася самота, душевний боль і думки одно про другого. А яны і не зауважили тую ноч, як дохлий собака-злодія. Ляжали по особку на ложках у розных хатах, у сусідніх вёсках і поглинали широко розплющеними очами ночную темру. Тую самую самоту, душевний боль і думки одно про другого убачила у тих очах і раніца, якая подняла на ноги усіх вязковцаў, акрамя Ірини і Андрея. А чого вставать, калі нема чого? Калі не справджваюцца надзеі і не збываюцца мары. Токі гулівы восеньскі дзянёк не змог зазірнуць у тыя вочы, бо яны стаміліся і заснулі тыя вочы. Трэба ж ім некалі спаць, тым вачам. Пасля абеду, ў нядзелю, Ірыну паспрабавала падняць матуля. «Уставай, дачушка, разаспалася нешта ты. Праспіш аўтобус у Мінск, заўтра ж хіба на заняткі?» «Я не паеду, мама». «Один день пропущу. Не выгонят за одного дня», — вяло отказала дочка. «Завтра поеду». «Ну, гляди, тобе лепш ведать», — вздыхнула матуля, усё зразумевши. Усё зразумела, что робилося в души дочки. Нейкая могутная сила нарэшце подняла Андрея на ноги. Ён устав рашучы, як п'яны пехотинец перед психичной атакой. Апрануў свой дзембельскі мундзір, прычасаўся, паглядзеўся ў люстэрка, а пасля вылаяўся такой нецэнзуршчынай, якую толькі ў войску падхапіць можна ад старэйшага прапаршчыка, які капцёркай загадвае. Хапіў фуражку і шпурлянуў яе ў кут. Здзёр з сябе кіцель, прама з нагі раскідаў па розных баках боты, хапіў сваю старую давайсковую вопратку, якую маці старанна адпрасаваўшы склала на стале, і імгненна ўскочыў у яе. «Усё!» – грымнул ён. «Пойду и разберуся. Може, еще не з'ехала в свой Минск». Уже и легкая темра боязливо кранула наваколля. Тягнуть уже не было куды. Андрей рашучым кроком накіраваўся праз знаёмую гару у суседнюю вёску. Не забыўся дороги. Ему здавалося, что Ира никуда не поехала, сядзіць у хате и чакае его. Ему здавалося, что ён чуе, як б'ецца яе сэрца. Далі Бог чуў. Вось оно стукае, як гадзіннік. Тік-так, тік-так, толькі з паскарэннем. Ну ясна, што ён не можа чуць яго насамрэч. Ясна, што гэта толькі здаецца. Але так прыемна здаецца стукае. Тік-так, тік-так, як гадзіннік. Толькі з паскарэннем. Усё хутчэй і хутчэй. А Іра сядзела за сталом у роднай хаце, і яе сэрца сапраўды стукала, як гадзіннік. Тік-так, тік-так, толькі з паскарэннем. Усё хутчэй і хутчэй. Яна апранула сваю крэмпленавую сукенку, тую самую, якую пашыла з матэрыі колеру нявызначанасці, карычневай, як восеньскі дубовы ліст. З таго самага крэмплену, што купілі ў палякаў, якія прыязджалі некалі ў госці да іх суседзяў. Тую самую сукенку, у якой развіталася з Андрэем перад войскам. І ёй здавалася, што яна чуе яго рытмічныя крокі. Нібыта ідзе ён сюды праз гару так рашуча, як п'яны пехацінец у псіхічную атаку, ідзе да яе. Здавалася, яна пачула тыя крокі, як ён толькі выйшаў з хаты і пайшоў у бок яе вёскі. І вось ужо і да вёскі дайшоў, і да яе хаты. Здаецца, канешне, такое чуць немажліва чалавечым слыхам, але добра так здаецца, і вось нібыта крокі спыніліся. Здаецца, зараз у акно пастукае. Андрей спыніўся ля хаты Ірыны і стаў, як сноп у полі. Як укапаны перад самым акном слуп. Толькі без лямпачкі слуп. А яна была б дарэчы тая лямпачка, ужо амаль сцямнела. Кароткія яны кастрычніцкія дні, затое вечары доўгія. За такі вечар можна ўсё высветліць нават без прымянення балявых прыёмаў. Здавалася, і ветрык стих, і ўвогуле зусім ціха стала, аж вушы залажыла. Нават не чуў, як сабака брэша і ледзьве ланцух не раздзірае. Толькі бачыў, як пашчу адкрывае, а брэху не чуў. Дык а што там яго слухаць, што ён сказаць можа? У сабак жа мова паўсюдна адна, гаў ды гаў. што на далёкім усходзе савецкія сабакі брэшуць, што кітайскія, што гэты ў беларускай вёсцы. На тое яны і сабакі. Гэта ў людзей мовы розныя, і кожны мусіць сваёй мовы трымацца, каб сабакам не стаць. Таму нічога не згубіў, што не чуў, як той сабака брэша. Чуў толькі, як б'ецца сэрца каханай за сцяной яе хаты. Або здавалася, што чуў. Нават не пачуў гуку ад удару сваіх пальцаў па шкле акна Ірыніной хаты. А можа, так стукнуў нясмела, што не пачуў. І толькі з другога разу пачуў. І ўсе гукі разам зноў загучалі ў вушах. І стук па акне пачуў, і як ветрык шапоча пачуў, і як мышка паўзе пад стох саломы пачуў. Ну і зразумела, што як сабака брэша таксама. І як адчыніліся дзверы пачуў. І як у дзвярным праёме з'явілася яна, убачыў. Яна, якая пачула і яго першы стук у акно, і яго крокі, і стук яго сэрца, і яго дыхання. У той самай сукенцы выйшла, у якой праважала яго 2 гады таму. «Здароў», – прывітаўся ён. «Здароў, калі не жартуеш», – адказала яна. «Няма больш прыемнага гуку, чым голас каханай». Сэрца нырнула ў кроў і ледзьве не захлынулася. Але няма калі захлынацца. Каханая дзяўчына стаяла перад ім, кучаравая, як восеньскія клёны, апранутая ў дубова-светла-карычневы лісцік колеру нявызначанасці. Яе твар быў нязвыкла бледны ад хвалявання, але гэта адзінае, што выдавала яе ўнутраны стан. Вочы блакітнымі зоркамі глядзелі на Андрэя і перапаўняліся пытаннямі, але не папрокамі. Яна пахла чабаром і мёдам, як тады, пры іх апошняй сустрэчы. Ну адкуль у сярэдзіне кастрычніка чабор і мёд? А у яе ён ёсць заўсёды. «Крыўдуеш на мяне?» – спытаў ён нечакана для сябе і для яе нечакана. «Крыўдую», – адказала яна праўдзіва. «Што мне зрабіць, каб не крыўдавала?» – спытаўся ён. «Не ведаю, сам прыдумай», – адказала яна. «Памажы мне! Я не знаю, з чаго пачаць!» – дапытваўся ён. «І я не знаю!» – адказвала яна. Ён стараўся знайсці нейкія словы, як жабрак грошы ў дзіравым кішэні. Словы не знаходзіліся. Хацелася абняць яе, цалаваць, а не тлумачыцца. «Ну, дурань, ну нарабіў сам бяды! Ну, дык яна ж сама гаварыла, што менавіта ён будзе прычынай наступнай іх сваркі. Нічога нечаканага не адбылося. Кепская, але прадказальная. А зараз што? Прабачыцца, як дэбілу, за той адбітак бота. Ды пра яго і ўзгадваць не хочацца, а то непрыемныя пачуцці можна выклікаць з яе боку. Прабачыцца не праблема. Толькі гэта хіба не тое, што трэба зараз. Зусім не тое. А што ж тады тое?» «А ведаеш», – раптам прапанаваў ён, – «давай непрыемныя размовы пакінем на пасля. Я абяцаю, што ўсё вытлумачу. Пазней. У нас жа ўсё жыццё наперадзе». І ўсё змянілася ў адно імгненне. Вось так бывае, калі адно слова мяняе ўсё. На яе бледных шчоках запалаў румянец. Вочы напоўніліся вільгаццю ад наляцеўшых імклівым штормам эмоцый. Яна апусціла вочы ў зямлю, каб скапнула тая вільгаць і каб ён не заўважыў, а пасля ўзняла сваё аблічча і як перарадзілася, як ажыла, як ачнулася ад злога сну. Яе вочы свяціліся мацней за зоркі, за тыя рэдкія восеньскія зоркі, якія гэтым разам усё ж зялі на небе, як летам. Хіба што адмыслова для іх зялі. Не, яны зялі для яе, ну і для яго прыдачу. Гэта метамарфоза ў яе абліччы і паводзінах не засталася незаўважанай хлопцам. Толькі ён не ведаў прычын той метамарфозы. І не трэба. Галоўнае, што так сталася. А чаму? Халера з гэтым чаму? Старацца адразу зразумець жанчын – гэта такая марная справа, як сярэднявечнаму пілігрыму зразумець, чаму зямля круціцца вакол сонца, а не наадварот. А калі і зразумееш, то гэта не азначае, што другім разам твае такія ж паводзіны выключуць падобную рэакцыю. Могуць і супрацьлеглую выклікаць.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.